เจริญพรพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งก้าวหน้าขึ้นหรือยังใครเห็นว่าเดือนหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงบ้างยกมือสิก็มีเหมือนกันนะเปลี่ยนต้องถามละเอียดหน่อยดีขึ้นหรือเลวลง ไม่เจอเดือนหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วสติแตกหมดอะไรอย่างนี้มันไม่ไหวนะพวกเราคารวะนะมันมีจุดอ่อนจุดแข็งมันก็มีจุดอ่อนก็มีหลวงพ่อนะเป็นคารวะมานานกว่าจะบวชอายุ48เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่มีภาระหมดภาระแล้วไม่มีเครื่องกังวลในโลกก็เลยออกบวชสบายให้เข้าใจชีวิตจิตใจของคารวะมีเมื่อเดือนพฤศจิกานะไปอินเดียเจอพระมหาเถระองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านแจกซีดีหลวงพ่อด้วยนะท่านก็อ่านหนังสือด้วยทางองค์ทางเอกเลยเนี่ยอ่านท่านบอกว่าหลวงพ่อเทศเนี่ยมันมีอรรถรสเพราะว่าอยู่กับชาวโลกมานานรู้จักชีวิตจิตใจของคารวะท่านบอกไม่เหมือนท่านอ่ะนะพระส่วนมากนะบวชมาตั้งแต่เป็นเนนไม่เคยรู้เลยว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงอยู่แต่ในวัดเวลาสอนนะมันไม่ถึงอกถึงใจท่านว่าอย่างนี้นะท่านฉลาดท่านวิเคราะห์ท่านบอกหลวงพ่อเป็นคารวะมานานแล้วเข้ามาอยู่ในวงของพระเอาธรรมะของพระเนี่ยไปเล่าบอกต่อให้คารวะฟังคารวะถึงอกถึงใจคารวะเรามีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งของพวกเราก็คือถ้าเราภาวนาเป็นเรารู้หลักนะเรามีผัสสะมากเรากระทบอารมณ์มากนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตลอดเวลาเลยในขณะที่พระอยู่ในวัดอยู่ในป่าเนี่ยสิ่งที่มากระทบเหมือนกันทุกวันเลยไปบิณฑบาตก็เดินอยู่เส้นนี้แหละเหมือนกันคนใส่บาตรก็คนเก่าอาหารที่ใส่ก็เหมือนเดิมเวลาฉันก็ฉันอย่างเก่าฉันเหมือนเดิมเวลาเดิมฉันเสร็จแล้วทำกิจวัตรเหมือนเดิมวันๆนะอยู่ไม่ค่อยมีอะไรมากระทบสิ่งที่ไม่พอไม่จิตใจพอไม่มีอะไรมากระทบนะนั่นก็ภาวนาให้สงบง่ายสงบไปงั้นนั้นพระได้เปรียบเราในเรื่องของการทำสมาธิทำความสงบง่ายแต่พอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่เร็วกว่าคารวะเนี่ยกระทบอารมณ์มากเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความหวั่นไหวขึ้นในใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตในใจมันเท่ากับเราได้ภาวนาทั้งวันเจริญปัญญาทั้งวันนี่เป็นจุดแข็งของเราก็คือถ้าเรารู้หลักของการเจริญปัญญาเนี่ยเราเจริญปัญญาได้มากเนี่ยส่วนพระเนี่ยชีวิตเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรมากระทบใจและใจก็คงที่อยู่งั้นพระเนี่ยบางทีต้องไปดูกายให้มากนะดูจิตมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนิ่งๆสงบสบายอยู่นั้นก็มาดูกายคารวะนะถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยจะมาทำสมาธิก่อนให้มากแล้วมาเจริญปัญญาดูกายอะไรเงี้ยทำลำบากนะของเราเนี่ยสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนับจำนวนไม่ถ้วนนะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะนานมาแล้วเขาวิเคราะห์บอกว่าคนไทยสมัยอยุธยาเนี่ยตลอดชีวิตนะรับข้อมูลข่าวสารเท่ากับคนยุคของเราเนี่ยวันเดียวเท่านั้นนะหนึ่งวันของเราเนี่ยนะมีข้อมูลมหาศาลเลยเข้ามาหาเราสมัยก่อนไม่ค่อยมีนานๆนะปีละกาหาลงเนี่ยท่องกันไว้อย่างนี้นะปีนั้นมีนี้ปีนี้มีนั้นปีนู้นมีดาวหางอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยมีอะไรของเรานะผัสสะมันแรงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยมากมายมหาศาลใจเราก็กระเพื่อมตลอดเวลาเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็กระเพื่อมขึ้นเดี๋ยวก็กระเพื่อมลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่ว นะภาวนาเป็นก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงนะสิ่งที่เข้ามาสู่ใจของเรามีแต่ความไม่เที่ยงใจของเราที่เคยสุขก็สุขประเดี๋ยวประดาวใจเคยทุกข์แล้วก็ทุกข์ไม่นานนะใจมีกุศลก็กุศลสั้นนิดเดียวใจเป็นอกุศลนะถ้าไม่ภาวนาอกุศลก็ยาวหน่อยถ้าภาวนานะอกุศลก็สั้นแต่ว่าไม่ว่าอกุศลจะสั้นหรือยาวสุดท้ายก็ดับเหมือนกันอย่างคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็หายโกรธนะมีเยอะแยะนะให้ตัวอย่างพวกเราสังเกตเห็นนะถึงเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยกิเลสก็ดับของมันเองนะเมื่อถึงเวลาของมันหมดกำลังของกิเลสหมดกำลังเหตุของกิเลสกิเลสก็ดับเนี่ยถ้าเราเป็นฆราวาสนะเราก็มาหัดดูของจริงในจิตในใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างชั่วคราวเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอนัตตามันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกสุขก็ชั่วคราวนะก็สลายตัวไปทุกชั่วคราวหายไปแล้วสั่งไม่ได้สั่งให้สุขนานๆก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไอ้ที่ไม่อยากให้มามันก็มาไอ้ที่อยากให้ไปมันไม่ไปนะเนี่ยบางทีมันสั่งอะไรไม่ได้ตรงที่สั่งอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากเรียกว่าอนัตตานะถ้าเราหัดดูจิตดูใจเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยชัดเจนงั้นบางทีพระพุทธเจ้าสอนบางพระสูตรนะอันนี้ในตำราไม่ได้บอกว่าทำไมท่านสอนแบบนั้นแต่ถ้าเราภาวนาสังเกตดูท่านสอนเรื่องขันธ์ห้าบางครั้งเนี่ยท่านสอนถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังแล้วก็ขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเลยกระโดดข้ามตัวทุกขังไปเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงนะถ้าเรามาสังเกตจิตใจของเราถ้าพวกดูจิตดูใจนะดูนามธรรมเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยชัดทุกขังเนี่ยดูยากอนิจจังเนี่ยแม้ใจเราเปลี่ยนวอกแวบวอกแวบตลอดเวลาอนัตตาคือเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ชัดถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์ชัดนะดูกายอะไรที่เป็นกายบ้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวกายงั้นบางทีเวลาท่านสอนเรื่องกายนะท่านก็สอนในตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของร้อนเป็นทุกข์นะเป็นภาระเป็นของไม่ดีนะถ้าไปสอนอย่างนั้นเน้นไปที่ตัวทุกข์ตัวถูกเบียดเบียนถูกแผดเผานะถ้าเราร้อนนะจะไปเน้นตัวทุกข์นะถ้าเราดูจิตดูใจนะเราจะเห็นชัดในตัวอนิจจังกับอนัตตานะอันนี้ในตำราไม่มีหรอกนะนี่หลวงพ่อสังเกตเอาเองว่าท่านสอนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะสอนขันห้านะให้ครบไตรลักษณ์เลยก็มีบางคนท่านก็สอนไตรลักษณ์ครบบางคนก็ไม่ครบแค่อนิจจังขึ้นอนัตตาเนี่ยถ้าเราหัดดูจิตดูใจของเราจะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้จะเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะเห็นมากเข้ามากเข้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่เป็นจุดแข็งของพวกฆราวาสนะเรามีจุดแข็งตรงที่ว่าเรามีผัสสะมากภาษามากเนี่ยถ้าเจริญปัญญาเป็นเราจะเจริญปัญญาได้ทั้งวันหลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านเคยสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะมันจะเป็นอกุศลไปแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติตามรู้ไปด้วยนะมันจะเกิดปัญญางั้นฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวถ้ามีสติกำกับอยู่เนี่ยความฟุ้งซ่านจะแปรไปเกิดปัญญาในขณะที่นิ่งๆเฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีปัญญาหรอกงั้นพวกเราเนี่ยมีสิ่งให้รู้ให้เห็นมากมายมหาศาลและหน้าที่ของเราก็แค่ว่าเรามีสติคอยรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงเกิดอกุศลใดๆรู้ทันทีแรกก็รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นต่อไปเราก็รู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจเราจะไปรู้อยู่ที่สภาวะแล้วก็จบนะแค่นั้นไม่พออย่างเห็นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์แค่นี้ยังไม่พอนะมันตื้นไปแล้วเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยพอมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบเนี่ยใจก็มีความหงุดหงิดรำคาญมีโทสะแทรกพอมีความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบนะราคะมันแทรกเนี่ยมีความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเนี่ยรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมารู้แต่สภาวะผิวเผินภายนอกนะไม่พอต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ ถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติการปฏิบัติจะต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติหลวงปู่เทศสอนอย่างนี้นะหลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันทําไมต้องเข้าถึงจิตถึงใจเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตถ้าเราทิ้งจิตทิ้งใจไปนะทิ้งตัวสําคัญไปนะกุศลเกิดก็จะไม่รู้อกุศลเกิดก็ไม่รู้มรรคผลก็ไม่มีทางเกิดงั้นเราต้องภาวนานะมาเข้ามาให้รู้เท่าทันถึงจิตถึงใจของเราให้ได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเราเป็นยังไงนะจิตยินดีจิตยินร้ายจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้เท่าทันจิตนะรู้เรื่อยไปเราจะเห็นเลยไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วก็เป็นของไม่เที่ยงจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเป็นของบังคับไม่ได้ดูซ้ำๆอย่างนี้แหละนี่เป็นจุดแข็งของคฤหัสถ์ที่ภาวนาเป็นนะหมายถึงว่าเจริญปัญญาได้กระฉับกระเฉงเลยทั้งวันเนี่ยเจริญปัญญาสัก30ปีก่อนหลวงพ่อไปเข้าไปกราบครูบาอาจารย์องค์นึงพอออกจากท่านมานะไปเจอพระอุปถากท่านตอนเย็นหลวงพ่อก็คุยกับพระอุปถากบอกว่าโอ้หลวงพ่อถามกรรมฐานใครๆนะไม่สะใจเท่าถามท่านบอกก็ได้หลวงปู่เทศนะตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์ไม่อยู่แล้วหลวงปู่เทศนี่เก่งเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องฌานเรื่องสมาธินี่เก่งหมดเลยบอกว่าเรียนกรรมฐานนะถามองค์ไหนนะไม่ถึงอกถึงใจเหมือนถามหลวงปู่เทศนะท่านตอบได้ถึงใจเดี๋ยวพระอุปัฏฐากก็บอกว่าตอนโยมออกมาแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าหาคนที่ถามกรรมฐานได้ถึงอกถึงใจเหมือนโยมคนนี้หายากนะท่านก็ว่าอย่างนี้อาจารย์ก็ชมลูกศิษย์ลูกศิษย์ชมอาจารย์เสร็จแล้วพระอุปัฏฐากท่านถามหลวงพ่อโยมปฏิบัติยังไงพระทำตั้ง20ปีทำไม่ได้บอกผมปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเนี่ยตอนนั้นทำงานอยู่เป็นข้าราชการตื่นขึ้นมานะรู้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยใจแห้งแล้งรู้ว่าใจแห้งแล้งนี่ปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเลยความจริงปฏิบัติก่อนนั้นอีกก่อนที่ใจจะคิดอีกมันเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นจากภวังค์นะปุ๊บขึ้นมานะมันเหมือนเปิดสวิตช์ปุ๊บขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นแล้วความรู้สึกนี้แผ่ออกไปอีกกระทบมาที่ร่างกายแล้วร่างกายก็ปรากฏขึ้นเนี่ยนำมาทำปรากฏขึ้นมานะให้เรารู้ก่อนแล้วมันแผ่ความรับรู้ออกไปแล้วกระทบรูปธรรมร่างกายรูปธรรมก็ปรากฏขึ้นมานี่เราเห็นนะชัดหรอกว่าจิตกับกายนี่คนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่จิตขึ้นมาขึ้นจากภวังค์มานะออกมาทำงานทั้งวันปฏิบัติเท่าที่ทำได้นะถึงเวลาทำงานตั้งใจทำงานในเวลาอื่นเนี่ยนอกเหนือจากเวลาทำงานกับเวลานอนหลับเนี่ยนะพยายามปฏิบัติให้มากนะตอนไหนมีกำลังมากก็เจริญปัญญาตอนไหนกำลังไม่พอก็ทำสมถะตอนไหนไม่เอาไหนเลยหมดเรี่ยวหมดแรงนะหลวงพ่อถึงขนาดอ่านการ์ตูนก็เอานะหาอะไรมาอ่านนะให้มันเพลิดเพลินสบายใจพอใจผ่อนคลายมาทำสมาธิมันก็รวมง่ายถ้าใจเราเหนื่อยเต็มทีนะไปทำสมาธิมันก็หลับไม่รวมหรอกแล้วก็ทำฝึกตัวเองทุกวันนะจะกินข้าวก็ฝึกนะกินข้าวอาหารอย่างนี้ตามองเห็นอาหารอย่างนี้ใจชอบแล้วนะพออาหารนี้กระทบลิ้นไม่อร่อยเลยอย่างที่คิดใจไม่ชอบนะเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยตามองเห็นความรู้สึกที่ใจเปลี่ยนก็รู้ทันนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะความรู้สึกที่ใจของเราเปลี่ยนเราก็รู้ทันมีอะไรมากระทบร่างกายของเราใจเราเปลี่ยนเราก็รู้ทันใจเราไปคิดใจเราก็เปลี่ยนคิดถึงเรื่องนี้เกิดสุขคิดถึงเรื่องนี้เกิดทุกข์คิดถึงนี้โลภโกรธหลงนะก็รู้ทันใจเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกมากเท่าที่มากได้เลยถึงเวลาเข้าไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไม่เลิกหรอกแล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยถนัดเดินนะตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านหลวงพ่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกรรมผ่านตัวมันโตนะเดินมากเดินไม่ไหวข้อเข่ารับไม่ไหวมากก็นั่งเอาแล้วนั่งถ้าวันไหนเหนื่อยมากมันจะเคลิ้มนั่งเอาพัดมาอันหนึ่งนะพัดไปเรื่อยเลยนะถ้าหน้าร้อนเราก็พัดอย่างนี้พัดแล้วรู้สึกนะถ้าหน้าหนาวเราก็พัดอย่างนี้นะอย่ามาพัดใส่ตัวนะเดี๋ยวปอดบวมเคลื่อนไหวพยายามเคลื่อนไหวไป ทีแรกลองเคลื่อนอย่างหลวงพ่อเทียน14จังหวะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริต14จังหวะนี่รำคาญเยอะไปเหลือแค่นี้เองเคลื่อนไหวนะแค่นี้ก็พอนะแต่บางคนไม่พอต้อง14จังหวะนะถ้าแค่นี้พอสบายใจแล้วเคลื่อนไหวเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวไปนะใจเรามีสุขรู้ทันใจเรามีทุกข์รู้ทันใจเราโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะงั้นเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอย่าไปท้อใจอย่าไปเสียใจว่าไม่ได้บวชเราก็อาจจะไปเก่งสมาธินะแต่ไม่ได้ไปเจริญปัญญาแต่ถ้าเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถ้าภาวนาเป็นคฤหัสถ์ไม่ช้ากว่าพระนะในขั้นต้นๆโสดาสกทาคาเนี่ยคฤหัสถ์ไม่ช้ากว่าพระหรอกแต่ถึงขั้นอนาคาขั้นพระอรหันต์เนี่ยคฤหัสถ์ไปยากเพราะคฤหัสถ์เนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะกามเป็นเรื่องการหาความสุขในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการหาสัมผัสทางร่างกายหรือคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางกายนะเนี่ยเรื่องกามทั้งสิ้นเลยอย่างเราเคยอยากดูหนังไหมอยากดูหนังนะพระไปดูหนังนะเสพกามนะเคยอ่านนิยายนิทานเซนมั้งนะว่าเทวดาองค์หนึ่งไปชมพระนะว่าพระองค์นี้อยู่ในสวนดอกไม้ว่าท่านมีศีลอันงามไม่ขโมยถามขโมยอะไรขโมยกลิ่นพอดอกไม้โชยมาเนี่ยพระอื่นๆเนี่ยนะจะอย่างนี้เลยนี่หลงในกามแต่องค์นี้กลิ่นกระทบจมูกนะใจเป็นยังไงท่านรู้ทันเลยนี่เทวดามาชมนะว่าท่านมีศีลอันงามไม่ขโมยกลิ่นนะของดอกไม้ของเราขโมยกลิ่นดอกไม้เราไม่ถือใช่ไหมเพราะดอกไม้มันยังอยู่เนี่ยเดินผ่านร้านดอกไม้ก็นะไปปากคลองตลาดใครเคยไปไหมเป็นโดนอย่างเงี้ยรถทับตายเนี่ยกามไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์ใช่ไหมหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสเนี่ยหลงในสัมผัสนะนี่กามทั้งนั้นเลยหลงคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรียกกามธรรมอันนี้เป็นกามทางใจนะเนี่ยถ้าเราเป็นฆราวาสนะสู้ยากถ้าพระเนี่ยจะได้เปรียบฆราวาสในขั้นที่สูงขึ้นไปเวลาอยากจะเห็นรูปไม่เห็นอยากเห็นของสวยของงามในวัดเห็นแต่ศพผู้หญิงมาวัดก็แต่งตัวขาวๆดำๆไม่น่าดูอะไรเนี่ยอยากกินของอร่อยก็ไม่ได้กินบางวันถึงขนาดอาหารไม่ถูกปากคือไม่มีอาหารถ้ามีอาหารก็ยังถูกปากนะแต่อาจจะไม่ถูกใจเนี่ยเป็นพระนะเวลาความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเกิดขึ้นเนี่ยหรือแม้แต่คิดถึงรูปคิดอยากจะกินโน่นคิดอยากจะกินเนี่ยแค่นี้ความทุกข์ก็เกิดแล้วแล้วไม่มีทางทำอย่างอื่นไม่มีทางตอบสนองงั้นต้องสู้งั้นเป็นพระเนี่ยถ้าถึงขั้นจะสู้ขั้นพระอนาคาขึ้นไปเนี่ยเพศของพระเหมาะพวกเราใครได้สกทาคาละมีไหมบางคนชอบมาถามอยากบวชนะใจเย็นๆเป็นฆราวาสที่ดียังเป็นไม่ค่อยจะได้เลยว่าเป็นพระนะเราไปหัดภาวนาให้มากนะถ้าเป็นฆราวาสมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าผัสสะมันแรงถ้าภาวนาเป็นเจริญปัญญาได้มากข้อเสียของฆราวาสคือฟุ้งซ่านนะกับขาดความต่อเนื่องขาดสมาธิกับขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่มีสมาธิไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วจิตจะไม่เกิดพลังจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังภาวนาไปนะบอกเนี่ยนั่งดูจิตเนี่ยดูมา3วันแล้วเมื่อไหร่จะตัดสักทีโถตัดอะไรไม่มีเรี่ยวมีแรงนะพวกเราใครเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีแรงปฏิบัติบางวันนะบางวันรู้สึกไหมจิตใจคึกเหิมมีเรี่ยวมีแรงนะแรงของเราหายไปไหนแรงของเราทำไมไม่ค่อยมีนะแรงมี5แรงนะแรงทางวิทยาศาสตร์เขามีแรงไหลแรงเหมือนกันใช่ไหมของเราแรงของนักปฏิบัติก็มี5แรงมีกำลังมีพละ5อย่างเรามีศรัทธาไหมบางวันเราก็มีศรัทธาใช่ไหมบางวันพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์ของเราเราก็ไม่เอาเราก็เอาผลประโยชน์ไม่เอาพระพุทธเจ้าศรัทธาของเราก็ปลุกปลุกโผล่วันนี้มีศรัทธาอีกวันนึงไม่มีศรัทธา วันนี้มีวิริยะนะขยันหมั่นเพียรอีกวันนึงขี้เกียจไปแล้ววิริยะไม่มีบางวันมีสติใช่ไหมอีกช่วงหนึ่งมีสติอยู่หนึ่งวันขาดสติไป7วันอย่างเงี้ยนะกำลังของสติเราไม่พอนะจิตใจของเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราร่อนออกข้างนอกตลอดเวลาเรียกสมาธิเราไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอนะเราไม่ค่อยสนใจที่จะคอยแยกธาตุแยกขันธ์แล้วดูความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะนานๆเห็นทีนึงนะรู้สึกไหมนานๆก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราแวบหนึ่งนะที่แปลงฟันอยู่เห็นไม่ใช่เราเว้ยที่เหลือเป็นเราหมดเลยนะเนี่ยปัญญากำลังปัญญาเราไม่พอนะถ้ากำลังของเราพอนะศรัทธาของเราแน่นแฟ้นวิริยะของเราต่อเนื่องสติของเราทำงานได้รวดเร็วสมาธิเราดีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาของเราดีเราแยกธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจอย่างสม่ำเสมอถ้าเราแรงเราพอแบบนี้นะจิตถึงจะมีกำลังที่จะตัดกิเลสเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเกิดอริยมรรคฆ่ากิเลสได้ถ้ากำลังไม่พอไม่เกิดอริยมรรคหรอกนะงั้นเราต้องมาพัฒนากำลังของเรานะจุดอ่อนของคฤหัสถ์คือกำลังน้อยนะสังเกตไหมบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมบางวันก็วิริยะใช่ไหมบางวันก็ไม่มีวิริยะบางวันน้อยวันที่มีสติใช่ไหมจำนวนมากไม่มีสติหรอกนะหลงแหลกลานจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองมีน้อยรู้สึกไหมสภาวะที่หลงไปมีเยอะสมาธิเราไม่พอนะงั้นเราต้องพยายามมาพัฒนากำลังทั้ง5เนี่ยผนึกกำลังทั้ง5นี้ขึ้นมาให้ได้นะรวมแรงทั้ง5นี้ขึ้นมาเนี่ยจะฆ่ากิเลสตายนะเราต้องมารวมแรงหลวงพ่อสอนเนี่ยสอนให้พวกเราพัฒนากำลังทั้ง5นี้สอนทุกวันนะพวกเราอาจจะไม่รู้อย่างหลวงพ่อสอนพวกเราเพราะว่าทุกวันต้องทำในรูปแบบต้องไหว้พระต้องสวดมนต์ต้องคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ากระทั่งพวกเราจะมาขอบคุณหลวงพ่อว่าสอนแล้วพวกเราปฏิบัติพ้นทุกข์หลวงพ่อมาให้ขอบคุณพระพุทธเจ้านึกออกไหมเราต้องคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ของเราสูงที่สุดนะอาจารย์ที่สอนเรานี่ก็เป็นแค่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสูงสุดของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยใจของเรานะต้องยึดถือท่านนะคิดถึงท่านเรื่อยๆคิดถึงคุณงามความดีของท่านท่านไม่ใช่เป็นอะไรกับเราซะหน่อยทำไมมีความเมตตากรุณานะยอมลำบากยากเข็ญตั้งนานแสนนานเพื่อจะค้นคว้าธรรมะมาได้ธรรมะมาแล้วแทนที่ท่านจะเสพสุขเป็นพระอรหันต์มีความสุขจะตายไปท่านกับทุกข์ทรมานนะต้องออกมาสู้กับพวกมิจฉาทิฏฐิสู้กับกิเลสนะมิจฉาทิฏฐิก็พยายามบ่มท่านนะถึงขนาดจ้างผู้หญิงมาแกล้งว่าทำเป็นท้องกับท่านก็มีจ้างคนมาด่าท่านก็มีนะทำได้สารพัดเลยที่จะเล่นงานท่านนะนานาต่างๆนานานะท่านต้องสู้กับพวกมิจฉาทิฏฐินะต้องสู้กับกิเลสของพวกเราแต่ละคนด้วยเวลาคำสอนของท่านเนี่ยเป็นคำสอนที่ฝืนกิเลสพวกเรานะเราบางคนรับไม่ไหวนะพวกกิเลสแรงรู้สึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาดีกว่าเนี่ยท่านต้องมาต่อสู้นะกว่าจะตั้งศาสนาขึ้นมาได้ถ่ายทอดสืบทอดมาถึงเราเนี่ยท่านยากลำบากมากมายนะพระปัญญาของท่านมหาศาลที่จะค้นพบธรรมะได้เองขนาดธรรมะที่ท่านค้นแล้วเอามาสอนเรายังทำได้บ้างไม่ได้บ้างเลยไหมปัญญาของท่านมากความกรุณาของท่านมากนะถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยใจของเราสงบสะอาดสว่างนะเข้าถึงความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพอใจของเรานะยิ่งภาวนาไปใจเรายิ่งห่างไกลความทุกข์เราจะยิ่งเคารพยิ่งรักพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นนะศรัทธาของเราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นงั้นบางวันถ้าหมดศรัทธานะพยายามนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้พยายามคิดถึงคุณของท่านไว้นะแล้วพอเราคิดถึงคุณของท่านใคร่ครวญถึงคุณงามความดีของท่านนะใจก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอีกหรือเราคบกับคนที่เขามีศรัทธาถ้าเราคบคนที่มีศรัทธานะเราก็จะน้อมนำไปให้เกิดศรัทธาเราไปคบพวกมิจฉาทิฏฐิไม่มีศรัทธานะมันก็พาเราเสื่อมศรัทธาไปด้วยนะเรื่องคบคนก็สำคัญนะเนี่ยหลวงพ่อก็สอนพวกเราทุกวันนะต้องไหว้พระต้องสวดมนต์ต้องคิดถึงคุณของพระอันนี้คือพัฒนาพลังของศรัทธาขึ้นมาสอนว่าต้องทำทุกวันในรูปแบบใช่ไหมถ้าเราอดทนอดกลั้นทำทุกวันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติถึงเวลาต้องภาวนานะ ภาวนาตอนค่ำทำไม่ไหวจริงๆนะทำมันตั้งแต่ตื่นนอนนะทำมันวันละหลายๆรอบนะเช้าสายบ่ายเย็นนะไม่มีใครมาว่าเราหรอกทำทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยภาคเพียรเข้านะอดทนทีแรกการลงมือปฏิบัตินะจะไปนั่งสมาธิไปทำอะไรต่ออะไรนะมันฝืนความรู้สึกฝืนความขี้เกียจขี้คร้านนะฝืนความท้อแท้ท้อถอยของเราเราทำมากขึ้นมากขึ้นใจเรามีกำลังขึ้นพัฒนาขึ้นนะเราจะขยันมากขึ้นเพราะเราเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติวิริยะมันจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นเบื้องต้นบางทีหลวงพ่อขอ10นาทีนะถ้า10นาทีพวกเราทำได้นะต่อไปจิตของเรามีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงนะมันจะเพิ่มของมันเองมันอยากเพิ่มหลวงพ่อขอ10นาทีขอแถมให้อีกชั่วโมงหนึ่งนะอย่างนี้มีเยอะเลยเดี๋ยวนี้นะบางคนภาวนาทั้งหลายชั่วโมงนะวันหนึ่งอันนั้นถ้าเขามีเวลานะถ้าไม่มีเวลา10นาทีอย่าให้ขาดถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยวิริยะพลังของความเพียรของเราจะแก่กล้าขึ้นเวลาตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วไม่ท้อถอยลำบากแค่ไหนก็ทำถึงจะเจ็บจะป่วยก็ทำหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีพระองค์หนึ่งพระเนี่ยปกติท่านมีข้อวัดที่ต้องทำอย่างไปกวาดวัดต้องกวาดวัดต้องทำความสะอาดกุฏิเสนาสนะอะไรเนี่ยพระต้องทำพระปล่อยให้กุฏิสกปรกปล่อยวัดสกปรกเนี่ยผิดมากเลยนะไม่ถือว่าไม่เคารพพระธรรมวินัยนะเนี่ยพระมีอยู่พระอยู่องค์หนึ่งนะท่านก็รักษาข้อวัดอย่างดีนะรักษากุฏิวิหารศาลาอะไรรักษาถนนหนทางสะอาดนี่ท่านป่วยจนลุกไม่ขึ้นนะป่วยจนลุกไม่ขึ้นเนี่ยท่านนอนอยู่กระดิกตัวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะใกล้จะมรณภาพนะพอถึงเวลากวาดวัดเนี่ยท่านลุกขึ้นมาไม่ได้นะท่านกำหนดจิตของท่านเนี่ยท่านรูปข้างๆที่นอนของท่านท่านเคลื่อนไปได้แค่นี้แล้วนะท่านกำหนดจิตว่าเนี่ยท่านกำลังทำข้อวัดอยู่กำลังทำความสะอาดสุดกำลังที่จะทำแล้วนะได้แค่นี้นะยังรักษาข้อวัดเอาไว้เลยนี่วิริยะสูงนะเนี่ยหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้ฟังโอ้โหบอกใจเด็ดนะยังมีสมัยพุทธกาลก็มีนะเป็นตัวอย่างท่านเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ท่านคลานจนหัวเข่าแตกไม่จริงข้อวัดนะหัวเข่าแตกคลานไม่ได้ท่านต้องลงไปนอนนะท่านก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยนะถือว่ากำลังเดินจงกรมอยู่เห็นไหมท่านไม่ยอมท้อถอยเลยนะมีวิริยะมากถ้าเป็นพวกเราหัวเดินจนเท้าแตกเราก็ไม่เอาแล้วเนาะเท้าแตกไม่ได้เท้าของเราเจ็บเนี่ยจะไปคลานหัวเข่าแตกยิ่งไม่เอาใหญ่เดี๋ยวหัวเข่าด้านไม่สวยนะไปโน่นซะอีกเนี่ยความเพียร นะถ้าเราตั้งใจทำแล้วเราทำสม่ำเสมอเนี่ยกำลังของความเพียร นี่จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หดหู่เมื่อไหร่กำลังจะตกนะสติก็เหมือนกันต้องซ้อมทุกวันที่หลวงพ่อบอกให้ทำในรูปแบบนะไม่ใช่แค่ได้ศรัทธาได้วิริยะนะจะได้สติด้วยนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทำไปนะถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตใจของเราไปด้วยเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายเดินไปก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้เนี่ยดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจระลึกรู้กายระลึกรู้ใจให้มากสติของเราก็จะแก่กล้าขึ้นนะถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยนะเดินไปรู้สึกบ้างเผลอไปบ้างนะเผลอนานกว่ารู้สึกอีกนะเราจะกำลังของสติก็พัฒนายากนะการทำในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราทำได้นะศรัทธาของเราก็จะเพิ่มขึ้นวิริยะก็จะเพิ่มขึ้นสติก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วจิตเราเคลื่อนเราเห็นสมาธิของเราจะเพิ่มขึ้นจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วการปฏิบัติในรูปแบบถ้าวันไหนกำลังของเราพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราก็ดูธาตุดูขันธ์เลยแยกกายส่วนกายจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปกุศลอกุศลก็แยกออกไปจิตเป็นคนดูสุดท้ายมันก็เกิดปัญญานะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกนะร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มันปวดมันเมื่อยตลอดเวลาส่วนจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยคือการเจริญปัญญาถ้าพวกเราทําในรูปแบบนะเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยกําลังของศรัทธาเราก็จะแก่กล้าขึ้นกําลังของวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้น ถ้ากำลังของเราแก่กล้าพอเนี่ยมันจะล้างกิเลสนะมันจะมีพลังไปล้างกิเลสได้ถ้าเราหมดแต่ท้อแท้หดหู่ท้อถอยนะป้อป้อแป้แป้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราสู้กิเลสไม่ไหวหรอกนะพอไหวไหมอย่างนี้ยากไปไหมนี้ถ้าเรื่องอย่างนี้ยากผมไม่รู้จะเทศยังไงแล้วนะถ้าเรื่องอย่างนี้ยากต้องเทศอย่างหลวงพ่อเกษมก็เอ๋ยกอไก่ก็ไข่อยู่ในเล้าโอ้ใครเคยเจอท่านไหมหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกอยู่สุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเคยไปเข้าไปตอนกลางคืนนะพอเข้าไปถึงสุสานนะมืดตื้อตื้อเลยแต่คนเต็มวัดเลยเต็มสุสานนะเข้าไปถึงไปนั่งอยู่รอดูหลวงพ่อจะออกมาไหมแป๊บเดียวลูกศิษย์ท่านก็เดินมาหาเลยบอกวันนี้วันพระหลวงพ่อไม่รับแขกเราบอกว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรเรามาตั้งไกลนะเราขอนั่งสมาธิก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงท่านนะซ้อนซนเลยอยากดูท่านนะท่านทำอะไรวะ อยากรู้เรื่องของท่านนะท่านก็กั้นเลยไม่ให้รู้หรอกนะยันกันไปยันกันมาอยู่พักนะท่านให้ลูกยอมแพ้ท่านพลังฝึกปรือของท่านตอนนั้น60 ปีเราพลังฝึกปรือ20 ปีสู้ไม่ไหวนะพักเดี๋ยวท่านให้ลูกศิษย์มาเรียกบอกให้ไปนั่งที่หน้าระเบียงกุฏินะเพราะวันนี้ท่านไม่รับแขกให้นั่งที่ระเบียงท่านจะเปิดประตูกุฏิกุฏิท่านเล็กนิดเดียวแหละนะห้องน้ำเศรษฐีใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปนะหลวงพ่อท่านจะอยู่ในกุฏิแต่จะเปิดประตูโยมอยู่ที่ระเบียงห้ามเข้าไปในประตูหลวงพ่อก็จะไม่ออกจากประตูถือว่าหลวงพ่อไม่ได้รับแขกนะสุดยอดเลยนะเราก็เอาสิเรียกไปคนเดียวนะไปทีมใหญ่เลยท่านเจาะจงเรียกไปคนเดียวเลยไปถึงก็ไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยรอพอขึ้นไปนั่งเรียบร้อยสบายใจท่านก็เปิดประตูนะหันไปหยิบไมโครโฟนออกมาท่านเผื่อแผ่ให้คนที่อยู่ไกลๆฟังด้วยนะก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าฮะเทศอย่างนี้เหรอตอนนั้นเราก็คุกเข่านะพนมมือคุกเข่าจะฟังท่านเทศจอกไก่ขอไข่ไปถึงขอนกฮูกนะแล้วก็ท่องกลอนไหว้พระกลอนไหว้ต้นโพกลอนไหว้ตัวหนังสืออะไรของท่านนะท่องไปเรื่อยเลยเรานี่กลุ้มใจมากเลยก็นึกในใจหลวงพ่อครับหลวงพ่อเทศให้ผมฟังเนี่ยไม่เป็นไรผมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่ออย่าไปเทศให้คนต่างชาติต่างศาสนาฟังนะเขาจะดูถูกพระพุทธศาสนาพอเราคิดบ้าได้เต็มที่แล้วนะท่านก็ยิ้มหวานหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายหัวใจนี่เย็นฉ่ำเลยได้ธรรมะละท่านหลอกเราเองหลอกให้เราคิดบ้าบอคอแตกแล้วกลุ้มใจอยู่ตั้งนานที่แท้สอนเรานะคิดดีก็ใจเย็นนะคิดไม่เป็นเย็นสบายเย็นสบายเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์เลยนะมันเลยขั้นความปรุงแต่งทั้งปวงไปนะพอท่านเห็นว่าพอสมควรแล้วท่านก็หันวางไมโครโฟนคว้าปี๊บมาใบหนึ่งงัดนั้นแจกขนมปังรับก็รับอยู่ตรงประตูนะไม่เข้าไปท่านก็ไม่หยอดไกลท่านก็หยอดอยู่ปากประตูเนี่ยไม่เสียสัจจะแจกลิปบิ้นมาอันสีแดงมีดตัดท่านก็ปิดประตูหลวงพ่อกินสิ คนที่แวดล้อมอยู่นะฮือเข้ามานะขออะไรขอคุกกี้กินหมดแล้วโง่ เขาต้องเอาไปบูชาไม่ได้เอาไปกิน เหลืออะไรอีกเหลือลิปบิ้นอยู่อันก็มีพี่คนหนึ่งนะอายุ59 ปีจะเกษียณแล้วขออันนี้ขอหลวงพ่อเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความทรงจำเข้าลิปบิ้นไปปุ๊บลูกศิษย์ท่านรีบบอกเลยลิปบิ้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าผู้ชายได้มาเนี่ยต้องมาร้อยในกระดุมที่คอเสื้อเนี่ยอยู่1 คืนผูกโบไว้ถ้าผู้หญิงต้องผูกจุกคิดดูสิยายแก่อายุ60ผูกจุกอ่ะแล้วผูกจริงๆนะเพราะคนมันศรัทธา เดินไปด้วยนะอายชะมัดเลยเนี่ยครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีสอนของท่านเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะโอ้ถ้าอยู่ด้วยนะสนุกมีความสุขนะได้เอาธรรมะกันเป็นหลักจริงๆเลยสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นนะมีสติคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยขนาดหลวงพ่อเกษมว่าไม่สอนนะท่านก็อุตส่าห์สอนลงมาที่จิตที่ใจนี่เองถ้าคิดดีใครเป็นคนคิดใจมีคิดใช่ไหมคิดดีใจเย็นคิดดีเกิดกุศลคิดชั่วเกิดอกุศลใช่ไหมสอนธรรมะตั้งเยอะใช่ไหมกุศลอกุศลไม่ใช่อยู่ลอยๆเกิดต้องมีเหตุนะพอมีกามวิตกกามราคะก็เกิดมีพยาบาทวิตกใช่ไหมพยาบาทก็เกิดมีวิหิงสาวิตกคิดจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยโมหะอย่างเงี้ยนะก็เกิดการเบียดเบียนนะคิดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนะใช่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยถ้าเหนือขั้นคิดนะเหนือขั้นคิดนะคิดไม่เป็นไม่ต้องคิดนะให้รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นนะถึงวันหนึ่งจะเข้าถึงความดับรอบดับสนิทแห่งทุกข์แม้สองประโยคเท่านั้นนะมันอมครอบคลุมธรรมะเอาไว้ตั้งเยอะนะอยู่ที่เราฟังเป็นหรือไม่เป็นนะเนี่ยพวกเราฟังหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากนะฟังเป็นหรือไม่เป็นมากเห็นกิเลสไหมตอนนี้ใครเห็นกิเลสบ้างยกมือหมายถึงว่าที่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้เวลากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างมีไหมโอ้ใกล้พระนิพพานละนะใครเห็นเวลาใจมันหนีไปคิดใครเห็นตรงนี้บ้างนะโอ้นี้ยิ่งใกล้หนักเข้าไปอีกนะตรงที่กิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเรามีสตินะตรงที่จิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นเราจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วพวกเราคนไหนเห็นกายกับใจเป็นคนละอันบ้างมีไหมเรายกมือสิลดน้อยลงกว่าตะกี้แต่ก็ยังเยอะนะใครเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราบ้างมีไหมใครเคยเห็นแวบๆว่าจิตไม่ใช่เราบ้างจิตก็ยังมีนะนี่พวกเห็นกายเห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยพวกเข้าใกล้ฝั่งแล้วนะเข้าใกล้พระนิพพานกระยุบกระดึบกระดึบไปแล้วนะทีละนิดทีละหน่อยนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองทุกวันนะเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ฝึกสตินะฝึกสติคอยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดในใจเราที่ว่าอย่างสุขเกิดรู้ทันทุกข์เกิดรู้ทันกุศลเกิดรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดรู้ทันเนี่ยเราจะได้สติเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดไหลไปคิดเราจะได้สมาธินะเราเห็นกายกับใจแยกออกจากกันกายก็ทำงานส่วนของกายความสุขความทุกข์มันก็ทำงานของมันได้กิเลสมันก็ทำงานของมันกุศลมันก็ทำงานของมันจิตมันก็ทำงานของมันเองเราสั่งไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่ถ้าเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกของเราทุกวันทุกวันนะกำลังเราจะมากขึ้นมากขึ้นนั่นจะรู้สึกเลยว่าแรงเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ใช่กำลังภายในอะไรหรอกเป็นกำลังพละ5นี่เองศรัทธาของเราก็จะมากขึ้นเพราะทำไมศรัทธามากขึ้นเพราะเราปฏิบัติเนี่ยมาตั้ง1เดือนแล้วเราเห็นเลยว่าความทุกข์ของเราลดลงความทุกข์ของเราสั้นลงทุกข์หนักก็กลายเป็นทุกข์น้อยทุกข์นานก็เป็นทุกข์สั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าดีจริงนะเนี่ยเราหัดนะเราเริ่มเห็นผลเนี่ยศรัทธามันจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นงั้นอดทนนะทำในรูปแบบทำไปทุกวันวันหนึ่ง10นาที15นาทีแล้วก็ทำไปแล้วเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ถ้าทำได้มากนะกำลังเราก็จะมากสติสมาธิปัญญาแก่รอบเมื่อไหร่นะก็จะได้มรรคได้ผลหรอกคารวาสเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงที่แรงไม่พอนี่แหละเพราะงั้นต้องแก้จุดอ่อนด้วยการทำในรูปแบบนะอย่าขี้เกียจขี้คลานตั้งอกตั้งใจเข้าถึงวันหนึ่งแรงก็มากพอนะเราจะเก่งได้เปรียบพระด้วยซ้ำไปตรงที่ตอนขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเรากระทบอารมณ์เยอะนะเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาเราจะเห็นได้มากเห็นได้บ่อยเนี่ยการภาวนาเราจะไม่เนิ่นช้าหรอกแต่ถ้าเราไม่มีแรงป้อแป้นะแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างน่าจะนับว่าเนี่ยทำมา7วัน7เดือน7ปียังไม่ได้ผลเลยรวมแล้วทำนิดเดียวนะนานๆทำทีหนึ่งหรือ7วันทำครั้งหนึ่งแล้วมาบอกว่าทำมา7วันนี่ก็ไม่ได้เรื่องหรอกต้องอดทนนะอยากได้ของดีอยากได้ของพิเศษเบื้องต้นเนี่ยต้องทนมากหน่อยเบื้องปลายไม่ต้องทนหรอกจิตมันทำงานของมันเองนะสติสมาธิปัญญาทำงานของมันเองไม่ต้องลำบากอะไรแล้วล่ะอัตโนมัติไปหมดเลยเร ราแทบไม่ได้เรียกว่าเราทำอะไรเราคอยดูมันทำนะดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยเราไม่ได้ทำอะไรเราเป็นแค่คนดูนะแต่ก่อนจะถึงขั้นตรงนั้นเราก็ต้องทำเอาก่อนนะภาคเพียรก่อนไม่งั้นมันไม่ยอมดูนะพอไหวไหมสู้นะสู้เพื่อว่าวันหนึ่งชีวิตพวกเราจะได้ดีขึ้นนะใครจะเกิดอะไรนะโลกจะแตกวันโลกแตกโลกดับลือกันใหญ่ยังแตกไม่ได้หรอกพระศรีอริยเมตไตรยังไม่มาตรัสเลยแตกแล้วไปตรัสที่ไหนอ่ะนะอย่างมงายนะงมงายจะแตกหรือไม่แตกไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกว่าปีหน้าโลกแตกปีโน้นจะเป็นอย่างนั้นปีนี้จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงเอาให้ได้ซะก่อนนะถ้าอยู่กับปัจจุบันนี้ได้นะเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันได้หนึ่งวันพระพุทธเจ้าชมว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่มีสตินะงั้นไม่ต้องห่วงนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะโลกจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยไม่ต้องกังวลมากอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้มันไปต่อไปเราก็จะรู้ว่าข้างหน้าโลกเป็นยังไงโลกก็เป็นอย่างตามเหตุของมันนะโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้ก็เป็นทุกข์จะเป็นอะไรก็เป็นทุกข์นั่นแหละเราก็อยู่กับมันอย่างฉลาดนะอยู่กับมันอย่างเท่าทันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์นะค่อยฝึกนะฝึกไปนะใครจะส่งกันบ้านเชิญใครจะกลับก่อนก็เชิญเดี๋ยวรถติด
นมัสการนะพระอาจารย์
โยมเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนยังไม่เหมือนกัน
เห็นค่ะ
โอ้เห็นนะเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกัน
ไม่ชัดค่ะ
เห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตใจเป็นคนละอันกัน
เห็นค่ะ
โอ้ถ้างั้นหัดดูจิตไปให้มากดูไปเรื่อยจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเวลาจิตฟุ้งซ่านเห็นไหม
เห็นค่ะ
มันฟุ้งซ่านในเรื่องธรรมะก็ได้นะเห็นไหม
เห็นค่ะ
ให้รู้ทันนะพอรู้ทันแล้วรู้สึกไหมว่าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได
้รู้ค่ะ
จบคนต่อไป
ขออีกนิดเดียว
แน่นะ
แน่ค่ะ
แน่แล้วก็ว่ามา
โยมลองถอดร่างกายของตัวเองมาเป็นชิ้นส่วนเหมือนรถอย่างที่พระอาจารย์สอน
ได
้นะคะ
แล้วไง
แล้วในที่สุดมันก็ไม่มีคำว่าคน
ใช่ไม่มี
แล้วโยมค
ิ
ดเองว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว
์
มันเป็นความคิดมันไม่ใช่การเห็นแจ้งโยมคิดนำอย่างนี้ได้หรือไม
่ได้นะแต่ว่าอย่าไปคิดตลอดต่อไปนี้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นเราเริ่มเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็ดูเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตใจเองก็ทำงานได้เองจิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดมันก็วิ่งของมันได้เองดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันล้างความรู้สึกนึกคิดนะความลึกๆ ลงไปเนี่ยรู้เลยว่าตัวเราไม่มีหรอกต้องทำอีกนะยังไม่พอจิตยังไม่เข้าฐาน
ค่ะ
ต่อไป
อีกนิดเดียวค่ะ
แถมอีกแล้ว
โยมได้ถวายตัวเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าโยมป่วยหลายโรคมากดังนั้นร่างกายโยมก็ให้หมอรักษาแต่โยมมีหน้าที่ที่จะรักษาจิตใจตัวเองเท่านั้นเอง
นั่นแหละดีแล้ว
สาธุค่ะ
สาธุด้วยต้องอย่างนั้นแหละนักปฏิบัติ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเคยส่งการบ้านเมื่อ4เดือนก่อนครับหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ให้ไปทำสมถะเพิ่มครับก็ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีความตั้งมั่น
มันก็ตั้งมั่นมากขึ้นนะ
ครับ
แต่จิตสว่างหรือจิตมัว
ตอนนี้นะครับตอนนี้ดูไม่ออกครับ
ถ้าจิตเรามีโมหะแทรกนะเราจะดูไม่ออกนะเราค่อยๆสังเกตไปถ้าไม่มีโมหะนะจะเห็นสภาวะได้ชัดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องปกติถ้าตื่นเช้ามากไปบางทีก็เป็น
อ๋อยังไม่ได้นอนนะครับ
ยังไม่นอนเลยเหรอ
ครับ
ดีขึ้นแล้วล่ะ
ครับ
ใจไปเข้าฐานมากขึ้นแล้ว
ต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับ
ทำบ่อยๆนะ
ครับ
แล้วใจเคลื่อนไปแล้วรู้ใจเคลื่อนแล้วรู้บ่อยๆ นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาตรงที่เราเห็นกิเลสบ่อยๆสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นตรงที่ใจเคลื่อนเรารู้สมาธิจะมากขึ้นมากขึ้น
คร
ับ สติสมาธิมากเนี่ยปัญญาก็จะเกิดของคุณมันก็เริ่มแยกขันได้แล้วมั้งได้ยัง
ก็พอเห็นแล้วครับ
เออนะหัดแยกไปงั้นนะทีแรกอาจจะช่วยมันคิดนิดหน่อยต่อไปมันแยกของมันเองเราไม่บังคับให้แยกแยกก็แยกรวมก็รวมแยกก็รู้รวมก็รู้นะต่อไปไม่แยกอัตโนมัติขึ้นมา
ครับ
ตอนนี้กับตะกี้จิตเหมือนกันไหม
ตอนนี้ตะกี้ตอนไหนครับ
ตอนที่เริ่มคุยกันใหม่
ๆตอนนี้น่าจะดูตอนนี้ดูไม่ออกก็ไปตื่นเต้นอยู่ครับ
ความรู้สึกตัวชัดขึ้นไหม
ตอนนี้น่าจะชัดขึ้น
เห็นไหมถ้าโมหะมันบังนะมันไม่ชัด
ครับ
นะต่อไป
กราบขอบพระคุณ
กับนมัสการหลวงพ่อครับก็ได้ปฏิบัติจริงๆประมาณ1เดือนนะครับทั้งที่ฟังมาแล้วเกือบ4ปีก็มีความตั้งใจว่าจะต้องทำต้องตั้งใจทำให้ได้ก็ลองสักตั้งหนึ่งทีนี้ก็เห็นที่ชัดที่สุดคือเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเห็นความอยากผุดขึ้นมานะครับอย่างตอนคุยกับเพื่อนๆมันจะขี้เมาส์เงี้ยครับปกติเราก็จะอยากรู้ไปด้วยว่าเขาพูดอะไรกันเราก็จะถามว่าเออเรื่องอะไรฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าล่าสุดนี่คือเห็นความอยากผุดขึ้นมาก่อนความอยากผุดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะถามเขาทำไมมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ว่าไปรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยครับความอยากดับไปก็ไม่เห็นเหตุที่ว่าจะต้องถามเขาต
่อ
ก็เลยนั่งแล้วก็มองตัวเองว่ามันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
นี่เดือนเดียวนะที่ภาวนาได้ขนาดนี้ก็ดีตัวที่ผลักดันให้เราต้องวุ่นวายมากมายนั่นก็ความอยากนี่เองเพราะความอยากเป็นตัวสมุทัยทำให้จิตเราสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันความอยากได้นี่ตัดต้นทางของมันไปได้เยอะเลยนะงั้นคอยรู้ทันเดี๋ยวก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสนะอยากสนุกสนานทางใจอะไรเงี้ยอยากโน้นอยากนี้รู้ทันอยากไปเรื่อยฝึกอันเดียวก็พอละ
ทีนี้มีความอยากดูอะครับหลวงพ
่อให้รู้ทันว่าอยาก
คร
ับแล้วดูเสร็จแล้ว
ก็จะเพ่งไปแล้วก็จะแน่นๆตรง
เออให้ถ้าเราไม่รู้ทันความอยากเราจะไปเพ่งพวกเพ่งทั้งหลายนะเพ่งก็เป็นภพหนึ่งนะภพอันนี้ก็เกิดจากตัณหาอยากปฏิบัติอยากรู้ชัดๆอยากรู้ไม่ให้คลาดสายตาก็กลายเป็นเพ่งก็ทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันความอยากอยากปฏิบัติรู้ทันปุ๊บไม่เพ่งหรอกนะแล้วปฏิบัติไหมปฏิบัติเพราะว่าสมควรปฏิบัตินะถ้าความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันพอความอยากดับไปแล้วก็ดูด้วยเหตุผลอะไรควรทำก็ทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าต้องไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะ
ครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ในร่องในรอย
อยู่อยู่ดี
ขอบพระคุณครับ
นี่เดือนหนึ่งนะภาวนาได้อย่างนี้ขันแยกเก่ง
กราบนมัสการค่ะเท่าที่หนูจะดูก็จะมีแต่ความหลงคิดอยู่ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบ10นาที
ช่างพูดไหม
ไม่ก็เป็นบางครั้งค่ะ
นะบางครั้งเนี่ยใจเวลามันคิดนะแล้วมันฟุ้งมันอยากพูดอะไรนี่นะเรารู้ทันมันก็เลยนะเราก็สบายเรารู้ทันไปเรื่อยใจมันจะหนีคิดก็รู้ทันนะใจมันอยากพูดก็รู้ทันนะมันตามความคิดมาอีกที
นั่ง10นาทีเนี่ยก็จะมีแต่หลงคิดอยู่ตลอดเวลา
ดีที่รู้นะหลงอย่าให้นานนะน
ั่งมันหายไปเลย
ให้หายไปเลยมากไปต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตมันทิ้งพุทโธทิ้งลมไปเราก็รู้ทัน
ค่ะทีนี้มันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านเทศก็คือรู้แต่เผินๆก็คือเดินปัญญาไม่เป็นนะคะมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าคะท่าน
ต้องใจต้องรู้สึกตัวใจต้องตื่นต้องตั้งมั่นก่อนนะแล้วก็เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตอย่างเงี้ยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนะถ้าอย่างนั้นมันก็เดินปัญญาได
้ค่ะงั้นหนูขอแนวทางหนูควรจะ
ดู
ที่อยากพูด
ดูใจนะใจมันอยากพูดก็รู้ใจมันเป็นมีอยากอะไรขึ้นมาก็รู้นั่นแหละ
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะก็ขอส่งกันบ้านนะคะไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาก็น่าจะหลายเดือนแล้ว เดือนที่แล้วค่อนข้างรวนนะเจ้าค่ะเดือนนี้ก็เลย กลับมาพกนาฬิกาปลุกอีกครั้งนะคะก็ปลุกทุก2นาทีแล้วก็รู้ลมหายใจทีนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไปจงใจทิ้งลมอะค่ะหนูก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันปล่งเกินจริงอยู
่ใช่คือการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกน้อมจิตน้อมใจให้ว่างๆนะเราพยายามย้อนมาดูตัวทุกข์ให้มากดูกายดูใจให้มากถ้าเราไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้ธรรมหรอกมีหลายคนที่ฝึกแต่ละใจก็สบายมันสบายอย่างเดียวเลยนะถ้ามันสบายหนูก็กลับมาดูกายนะเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะจะเห็นแต่ทุกข์นะต่อไป
ตอนนี้นี่เหมือนกับว่าพอรู้ลมแล้วเหมือนมันไม่เห็นกายใจเลยอะค่ะมันเหมือนกับมา
ใจมันไปอยู่ที่ลมหรือเปล่าม
ันโปร่งเกินไป
โปร่งให้รู้ว่าโปร่งอยู่นะ
แล้วก็เวลาทำตามในรูปแบบ
เปลี่ยนจังหวะหายใจสิพอมันโล่งว่างโปร่งโปร่งหายใจแรงขึ้นจริงเนี่ยสักทีสองทีนะให้เพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนะเพิ่มสติให้แรงขึ้นนะ
แล้วก็เวลาทำในรูปแบบเดินจงกรมแล้วมักจะมีความฟุ้งอยู่พอฟุ้งเอื่อยๆแล้วก็จะมีความเหงาแล้วก็ความริษยาเข้ามาลุมอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเข้าใจว่าตัวเองคงไม่ค่อยมีแรงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้ครอบงำเต็มที่แต่ว่ามันก็ทำให้เราเหมือนเผลออะค่ะ
ต้องสู้เอานะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวขึ้นเพิ่มกำลังของสติขึ้นงั้นถ้าใจสมาธิมากกว่าสตินะจะกว้างๆเผลอๆเคลื่อนเคลื่อนไปลืมเนื้อลืมตัวไปหนูเพิ่มสติขึ้นรู้สึกตัวให้ชัดขึ้น
ค่ะการที่หนูรู้ลมแช่เกินไปมันทำให้ขาดสติน
ั่นแหละขาดสติ
แล้วก็
มันเพิ่มความรู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดนึงอ่ะนิดเดียวนะถ้าเพิ่มมากมันจะแน่น
ก่อนหน้านี้หนูเพิ่มกำลังมากจนหนูไปเหมือนไปกำมันนะคะแล้วเพื่อนแนะนำว่าให้แค่ชำเลืองพอหนูจะไปกำมันอีกทีนึงหนูก็จะผงะทุกทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หนูไม่กล้า
เราไม่ถึงขนาดต้องไปกำมันนะ
ค่ะ
แค่รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้อะไรรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นนิดนึง
สุดท้ายนะคะหลวงพ่อบอกเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสได้ไปอินเดียค่ะก็ถ้าคุณพ่อมีอะไรแนะนำไหมคะ
อย่าไปกินน้ำสกปรกนะมีสติไปนะไปเมืองแขกเราต้องฝึกขันติคนอินเดียเขาอดทนมากเลยเราดูตัวอย่างที่ดีของเขานะเขาอดทนมากเลยเช่นเขาเดินขอทานเนี่ยเขาเดินได้ทีเดียว3กิโลวันนี้นะทนมากเลยถ้าเราสติสู้เขาไม่ได้ความอดทนสู้เขาไม่ได้เราสติแตกก่อนนะมันน่าดูนะคนอินเดียสุดยอดเลยมีอะไรที่นึกไม่ถึงเยอะเลยแล้วเรามีสติไหมอดทนไหมนะคิดอย่างเดียวว่าเราไปทำบุญ
ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ
แล้วอย่าไปเที่ยวกินอะไรสเปสสปะนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยให้การบ้านว่าให้ไปเจริญเมตตาโดยเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อนแต่ยังทำไม่ทราบว่าต้องเริ่มยังไงอะ
ที่ทำอยู่ก็พอได้นะพยายามคิดถึงคนอื่นในแง่ดีอะคิดอย่างนั้นเรื่อยๆคิดถึงคือคนโบราณมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจเขามองเขาจากมุมของเขาเองไม่ใช่จากที่เรามองเขาด้วยเหตุผลของเขาเองทำความเข้าใจอะไรนะใจมันจะอ่อนลงความโกรธมันจะลดลง
แต่บางครั้งพอยิ่งคิดแล้วมันฟุ้งแล้วมันจะโมโหมากขึ้นค่ะ
เอา
แล้วมันจะก็ฟุ้งมากขึ้น
เหรอ
ค่ะ
ถ้าฟุ้งมากก็ต้องบริกรรมเอานะแต่การแผ่เมตตาเนี่ยที่พยายามทำนะมีผลนะไม่ใช่ไม่มีจิตสว่างขึ้นไหมดูออกไหม
รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นค่ะ
ใช่มันได้ผลแล้วนะที่ว่าไม่ได้ผลอ่ะงั้นไปทำอีก
แต่ว่าเห็นโทสะมันแรงขึ้นทุกวัน
ค่ะไม่เป็นไรนะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะมีโทสะขึ้นมาก็อย่าไปเกลียดมันก็รู้มันไปเรื่อยสมาธิเราดีขึ้นนะ เราก็เลยเห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้นนั่นแหละดีไปเจริญเมตตาอีก
ขอบพระคุณค่ะ
เพราะว่าผลของการเจริญเมตตาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาขณะนี้นะคือหนึ่งสมาธิเราเยอะขึ้นเห็นไหมสมาธิเราเยอะขึ้นแล้วเรามีสติเรารู้ทันกิเลสได้ชัดเจนขึ้นแล้วเห็นโทสะขึ้นมานะเราอยากทำอย่างเดียวก็คืออย่าให้โทสะครอบงำใจจนผิดศีลเท่านั้นแหละ
ขออีกคำถามนึงค่ะรู้สึกว่าจิตผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากเกินไปค่ะ
ก็เมตตามันนะแต่อย่าไปรักผูกพันนะ
ค่ะรู้สึกว่ารักมันมากไปหรือเปล่าคะ
คือถ้ารู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันก็คือยึดมันนะถ้าเรายึดอะไรเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละแต่ถ้าเราเมตตานะความเมตตาเนี่ยเป็นทางบวกเป็นกุศลนะความยึดถือผูกพันเนี่ยเป็นอกุศลกุศลกับอกุศลเนี่ยใกล้กันมากเลยอย่างเรามีลูกเราเมตตานะอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกนี่ลูกของเราเนี่ยก็กลายเป็นอกุศลไปหรือเห็นคนเขาลำบากไปแนะนำเขาทำอย่างนี้สิจะได้ไม่ลำบากเขาไม่เชื่อก็โปรดเขากรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลนี่จิตมันจะพลิกงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตไปนะเรามีความรู้สึกต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยด้วยความเมตตาหรือว่าด้วยราคะถ้าเรารู้ทันเนี่ยราคะก็จะดับไป
สาธุ
นมัสการอาจารย์ผมมีคำถามคำถามหนึ่งถามพระอาจารย์ว่าคือครั้งก่อนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าให้ผมไปเดินปัญญา
อะไร
ผมไปเดินปัญญาเริ่มเดินปัญญาได้ปรากฏว่าไปเดินแล้วมันว่างไม่มีอะไรเลยก็เลยปฏิบัติมานานพอสมควรนะ
ฮะถ้ามันว่างนะมาดูร่างกายนี้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้าไปอย่าให้มันนิ่งว่างๆ ว่างเฉยๆได้สมาธิมีแต่ความสุขนะมาดูกายให้เยอะขึ้น
พระอาจารย์มีอะไรแนะนำหน่อยนะ
คือถ้าจิตมีสมาธิมากเนี่ยให้ดูกายถ้าจิตสมาธิน้อยเนี่ยจิตก็จะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างนี้เราก็ดูจิตได้แต่ถ้าจิตนิ่งจิตว่างให้ดูกายไว้เลย
ดูกายไปเลยนะครับ
มันจะเห็นทุกข
์ขอบคุณนะพระอาจารย์นะ
ของโยมดีนะสมาธิใช้ได้แล้วดี
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะ
แป๊บหนึ่งนะโยมผู้ชายเนี่ยรู้สึกไหมกายกับใจเป็นคนละอันขันน่ะแยกนะขันมันแยกแต่เราอย่าให้จิตไปค้างในความว่างถ้าไปว่างก็ดูกายเลยให้เห็นมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยทีละส่วนทีละส่วนดูไปเรื
่
อย
อ๋อถวายการปฏิบัตินะเจ้าคะก็คือโดยจริตเนี่ยเป็นคนคิดมากค่ะและเป็นพวกรักสุขรักสบายเจ้าค่ะวิธีที่ใช้ก็คือการดูใจดูอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดูกายไม่ชัดนะเจ้าค่ะ
ดูกายไม่ได้ก็ดูใจ
ค่ะมีวิหารธรรมคือลมหายใจแล้วก็
ลมหายใจนั่นแหละกาย
ค่ะแต่ว่าไม่เคยสงบอ่ะเจ้าค่ะ
ไม่ต้องสงบก็ได้นะรู้ลมหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์ฟุ้งมากก็รู้ฟุ้งน้อยก็รู้นะเดี๋ยวมันก็หยุดฟุ้งก็รู้อีกอย่าไปเพ่ง
ค่ะ
นี่ไปรวบมันเข้ามาละ
ใช่เจ้าค่ะ
นี่กดไหม
กดเจ้าค่ะ
อย่าไปกดสิ
ด้วยจริตเป็นคนที่คิดมากนะเจ้าคะเวลาปฏิบัติก็จะสงสัยตลอดว่าที่หลวงพ่อพูดว่าสติเกิดอัตโนมัตินั้นเป็นยังไง
คือถ้ามันอยากคิดนั่นก็พามันคิดแต่เรื่องที่คิดนะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบของจิตใจนะคิดถึงคนดีคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยคิดถึงความตายถ้าใจชอบคิดก็พามันคิดเลยแต่คิดอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละ
แ
ล้วมันจะสงบเอง
ค่ะแล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็เกือบประสบอุบัติเหตุอย่างแรงอ่ะนะเจ้าคะขณะนั้นก็เปิดซีดีของหลวงพ่ออยู่ก็โดยส่วนตัวเป็นคนขับรถเร็วเจ้าค่ะแล้วขณะนั้นก็มีรถตัดหน้ากระทันหัน
ในระหว่างนั้นหนูไม่เห็นความเป็นตัวเองในการขับรถนะเจ้าค่ะเห็นสติเกิดอัตโนมัติตั้งนั่นขึ้นมาแล้วมีจิตผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆเห็นร่างกายใจเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้พ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้น
นั่นแหละเป็นผลของเราที่เราฝึกนะ
ค่ะ
เป็นอย่างนี้เยอะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยชอบขับรถเร็ว
อันนี้หนูเห็นจริงๆหรือว่าหนูคิดเอาเจ้าค่ะ
เห็นจริงๆตอนนั้นคิดไม่ทันแล้ว
ใช่เจ้าค่ะ
หลวงพ่อตอนเป็นโยมก็มีนะขับรถไปแล้วไปจะไปดูนกปากหางนี่ไม่เคยเจอสะพานบ้านนอกเลยหัวตัดๆอ่ะเราวิ่งมาเต็มที่เลยนะชนโป้งนะลอยเลยสี่ล้อเนี่ยลอยกลางอากาศหัวชนเพดานรถเลยมองลงไปข้างล่างนะถนนหักงี้เลยโค้งรออยู่ข้างหน้าไม่ตกใจสักนิดเลยนะเหยียบเบรกกลางอากาศเต็มเหนียวเลยเหยียบเบรกจนกระทั่งเครื่องมันแทบจะดับเลยแล้วหล่นลงมาโครมดีรถไม่พังนะพอลงมาแล้วมันก็ไหลไหลมันก็ถึงโค้งก็เลี้ยวเนี่ยสตินะฝึกให้ดีแล้วก็เวลาจวนตัวเนี่ยสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดเห็นไหมมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยได้สมาธิอัตโนมัตินะแล้วมีสติเห็นไหมไม่ใช่โคร่มนะจิตตกใจถอดออกจากร่างนะหรือกรีดขาดสติกรีดแทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยน่าฝึกไว้ดีอย่างนั้นแหละจำไว้นะอย่าขับรถเร็ว
เจ้าค่ะแล้วก็รอดอุบัติเหตุมาได้ก็3คันนะคะที่รอดทุกคนเจ้าค่ะแล้วก็พอเห็นว่าสติมันไวขึ้นเจ้าค่ะด้วยการงานเนี่ยต้องกระทบกับอารมณ์คนทั้งวันเลยเจ้าค่ะช่วงหลังๆเหมือนทำในรูปแบบไม่ได้เหมือนมันสะบักสะบอมนะเจ้าค่ะกลับไปแบบเหมือนเราจะพักผ่อน
ทำตั้งแต่เช้าตื่นนอนไวขึ้นหน่อยแล้วทำในรูปแบบกินข้าวกลางวันแล้วก็ทำในรูปแบบเราทำในรูปแบบหลวงพ่อก็ทำนะแต่ก่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วไปเดินทำงานอยู่ในธรรมเนียบเดินไปวัดเบญจบ้างวัดโสมบ้างไปถึงก็เดินกลับจริงๆเดินจงกรมงั้นเราทำนะแต่ตกค่ำเราจะภาวนาไหวถ้าทั้งวันสะบักสะบอมเลยไม่ได้ทำเลยตกค่ำก็สลบนั่งทำไม่ได้จริงไม่มีแรง
ปีนี้สอบผ่านหรือสอบตกเจ้าคะ
สอบได้สอบได้
สาธุค่ะ
ปีหน้าต้องมาสอบอีกนะขับรถให้เร็วนั่งนะ
สาธุในธรรมครับผมเกิดมาปีนี้อายุที่56ปีผมมารู้ตัวเองตอนปีที่54ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลย
ดีดีที่รู้นะ
พุทธศาสนานี่มันอยู่ตรงไหนบุตตานี่ผมว่านะหลวงพ่อบอกว่าให้มาดูกายมาดูใจดูผมก็เลยลองมาดูดูเล่นๆนะไม่ดูจริงอ่ะดูเล่นๆเฉยๆก็มาดูว่ากายมีอะไรอ๋อกายเนี่ยมีธาตุสี่นะมันมีนั่นมีน้ำลมไฟนะกายมันมีธาตุสีแล้วมาดูธาตุเนี่ยธาตุสีเนี่ยธาตุสีเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็อยู่ในของธาตุสีเหมือนกัน อยู่ในลักษณะของธาตุดินนั่นมาดูในลักษณะของธาตุน้ำเนี่ยดินก่อนเอาดินก่อนเนี่ยโดยเบสิกพื้นฐานของธาตุดินเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเบสิกพื้นฐานของมันนี่ก็มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วทีนี้ไอ้ตัวร่างกายเนี่ยเบสิกพื้นฐานของมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเหมือนกันมาดูธาตุน้ำน้ำก็เหมือนกันพวกน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายพวกเนี้ย
เอางี้นะโยมเราฝึกที่ฝึกแยกอย่างเนี้ยดีแล้วนะต่อไปนี้รู้ทันอีกการถ้าจิตเราเคลื่อนเรารู้นะจิตเราไหลไปสมมติเราคิดถึงธรรมะจิตเราไหลไปคิดธรรมะเนี่ยรู้ทันจิตอีกเราจะได้สมาธิอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะแล้วคราวนี้ขันธ์ต่างๆธาตุต่างๆนั้นจะกระจายออกนะ
อาจารย์
ต่อหน้าต่อตาเลย
มันแต่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับคือมันพยายามที่จะตอบถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับ
สอบถามก็ได้นะแต่ว่า
เวลาใจลอยไปเอ้ยพอรู้สึกตัวนี่ใจลอยนะ
ออ
มันบังคับไม่ได้นะ
โยมคอยดูตรงนี้ตรงที่ใจมันจะพูดนะเรารู้ทัน
ครับใจมันพูดครับ
ไม่งั้นใจมันจะไหลไปด้วยมันจะลืมตัวเองเวลาเราพูดธรรมะเนี่ยใจมันจะเคลิ้มไปกับธรรมะนะสมาธิต้องมากพอถ้าสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันตรงที่เราหัดแยกขันธ์แล้วเนี่ยมันจะไปเจอวิปัสสนูตัวหนึ่งนะวิปัสสนูตัวนี้คือใจเนี่ยมันจะเคลิ้มไปในธรรมะดังนั้นสมาธิเราต้องพอหมายถึงใจต้องตั้งมั่นพองั้นต่อไปนี้เวลาที่ใจมันอยากพูดธรรมะนะให้รู้ทันนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามันจะเห็น
มันอยากจะพูดอาจารย์มันอยากจะพูดผม
นั่นแหละมันอยากพูด
ผมปฏิบัติเอาไว้ผมก็แต่งกลอนเอาไว้ด้วยพอปฏิบัติเสร็จแล้วก็แต่งกลอนเอาไว้ด้วยว่า มี3กลอนนะครับ
ไม่ทันนะให้คนอื่นหน่อยก็แล้วกัน
ครับผมครับ
นิยมแต่งเก่งๆแต่งเท่ารามเกียรติเลยแย่เลย
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับจริงๆแล้วผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาส่งการบ้านหรอกครับพอดีมีคนเขาเมตตาหย่อนชื่อไว้ให้ไหนๆก็ได้แล้วนะครับ
แล้วแต่กรรมจัดสรรเนาะ
ครับ คือตลอดมานี่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีหลงเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยนะครับก็เลยไม่คิดว่า
เป็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดรู้ไหม
ก็เคยเห็นครับ
นะให้การบ้านนะ
ครับ
ต่อไปเนี้ยไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดนะให้คอยรู้บ่อยๆโทสะเกิดก็รู้นะโลภะเกิดก็รู้นะดูใจของเราอยู่แค่เนี้ย รู้ทันกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจรู้เฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันนะ
ครับ
นะไปฝึกอย่างเนี้ยฝึกให้มากๆอ่ะต่อไป
โอเคครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ทราบว่าที่หนูรู้นี่หนูรู้แบบหลงๆหรือว่าหนูรู้จริงอะค่ะ
รู้ๆไปก่อนนะ
ค
่
ะ
ใจมันอ่อนไป
ใช่ไหมคะเพราะหนูเหมือนไม่ค่อยมีแรง
มันไม่มีแรงนะ
แต่ว่าเคยเจอภาวะหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อที่เหมือนเห็นเขาทำงานเองแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลย
เราทำไม่ได้หรอก
ขณะขับรถอะค่ะเหมือนมันคลิกๆแล้วมันก็สว่างหนูไม่แน่ใจว่ามันสว่างเองหรือไฟรถข้างหน้ามันเข้าตาหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่เหมือนมันไม่สมบูรณ์นะคะหนูก็เหมือนกับลิงอะอะไรวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จบไป
ของหนูของหนูเนี่ยมีจุดอ่อนนั่นเดียวแหละถ้าสมาธิหนูพอนะขัดมันก็แยกมันก็เดินปัญญาต่อได้เลยนี่สมาธิไม่พอนี่วิธีก็คือต้องทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะอย่าพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พอจิตมันหนีไปคิดแล้วรู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามหนีน
ะ
หนีก็ได้แต่ว่าหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปฝึกตัวนี้ให้มากนะสมาธิมันจะเพิ่ม
มันก็เหมือนจะรู้นะคะแต่มันเหมือนรู้หลงๆ
ใจม
ัน
ล่องลอยไปหลงๆใจมันล่องลอยไป
รู้แบบหลงๆนะคะกราบนมัสการค่ะ
ครับวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมและฟังการส่งกันบ้านมาครบถ้วนแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินกล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ